magazín Chalupářské okénko.
Zatím máme období takzvaného vegetačního klidu, tudíž můžeme sekat, řezat a zušlechťovat své zahrady, než se vše rozbují a rozpučí v jarním čase. A právě o tom všem si dnes budu povídat s Jiřím Blčkem, pracovníkem odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Hezký podvečer.
Dobrý podvečer.
Budeme mít na zahradě nějaké nálety anebo nějaké staré stromy, které budeme chtít porazit a vysadit do nové. Potřebujeme nějaké povolení, anebo to můžeme udělat jednoduše bez něj?
Tak co se týká kácení, bychom si to asi měli rozdělit, kdy je potřeba povolení ke kácení a kdy ne. Jak jste zmínil, tak třeba co se týká zahrad, tam pro ovocné stromy na zahradě kácení nemusíme povolovat, ale jinak na zeleň mimolesní potřebujeme určitě souhlas ke kácení. A co se týká kácení, tak kácení povolí obce. A když si to rozdělíme, tak souhlas ke kácení pro stromy, které jsou v 1,30 m, mají obvod větší než 80 cm, a pro křoviny, které jsou rozlohou větší než 40 metrů čtverečních.
Budu bydlet na malé obci, někde na vesnici, tam bude třeba obecní úřad, ale není tam odbor životního prostředí, takže zajdu jednoduše za starostou a on mi to povolí.
Samozřejmě to je první věc, ten starosta je od toho, aby tyto věci řešil, takže tam přijdeme, vysvětlíme si, co chceme kácet, zda je to strom v havarijním stavu, suchý nebo zdravý, a podle toho potom napíšeme jednoduchou žádost, která vychází z parametrů daných v zákoně na ochranu přírody a krajiny.
Může se také stát, že budeme mít na pozemku, na zahradě nějaký vzrostlejší strom, u kterého budeme mít strach, aby při nějakém porybu větru nám nespadl třeba na střechu a nepoškodil nemovitost. Jak potom v tomto případě postupovat?
Takže u těch havarijních stromů, pokud se strom nakloní, praskne a podobně, tak ho vyfotíme, pokácíme a potom to ohlásíme, ale skutečně musí se jednat o havarijní strom. Pokud je to strom, který zasahuje k sousedovi, tak tam určitě bych doporučil v rámci vztahu ten strom oříznout a tam ten souhlas samozřejmě není potřeba, pokud se jedná pouze o větev.
A když to bude vzrostlý strom, třeba smrk, který má mělké kořeny, a já budu mít strach, že když zafouká vítr a opravdu ho budu mít na střeše, mohu pokácet?
Smrk není ovocný strom. Pokud má parametry, kde je nutný souhlas, tak ten souhlas mít musíme, ale smrky bych nedoporučoval vůbec sázet na zahrady, zvlášť poblíž plotu a sousedů nebo domu.
Ale stane se tak, takže vyfotím ten smrk, ukážu na obecním městském úřadu, oni mi dají povolení.
Pokud je zdravý, musíme požádat o povolení ke kácení.
A když to povolení nedostanu a budu mít stále strach?
Pokud ho nedostanete, samozřejmě nechá se proti tomu povolení odvolat na vyšší úřad, který je k tomu kompetentní.
Nálety a jiné dřeviny ty mohu zpracovat.
Ano, nálety se mohou zpracovat, ale jak jsem říkal, nesmí přesáhnout 40 metrů čtvereční, nesmí to být ve vegetační době, to znamená, když ty křoviny jsou olistěné, mohou to hnízdit ptáci a podobně. Povolení není třeba například ke kácení energetických dřevin, které mají dobu růstu 10 let, to je třeba asi podotknout.
Budu mít na zahradě spoustu nepořádku právě z toho kácení, tak založím uhýnek a spálím to.
Na malý ohýnek na zahradě nepotřebujete povolení, nicméně je tady zákon o ovzduší a je třeba udržovat dobré vztahy se sousedy a nepálit ohně samozřejmě v době, kdy jsou aktivní živočichové nebo hmyz.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
S Jiřím Blčkem z odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje si dnes povídám o době vegetačního klidu, ale také o přípravě našich zahrad na sezónu. Už jsme zmínili kácení dřevin a stromů, ale teď pojďme k takovému tomu příjemnějšímu, co spousta lidí buduje. Pokud nemá bazén, tak třeba chce mít na zahradě tůňku nebo jezírka. Na jedné straně je to dobře, protože jak tůňka, tak jezírko zadržují vodu, ale mohou si vytvořit tu tůňku anebo jezírko bez povolení, jenom tak, protože se mi to líbí.
Samozřejmě musíme vycházet z toho, zda si chceme vytvořit tuňku doma. Na zahradě, na skalce, kde není žádný potok, potůček nebo zkrátka vodní tok. Tam samozřejmě žádné povolení nepotřebujeme. Tuňku si můžeme vytvořit nebo umělé jezírko kdekoliv na vlastním pozemku, ale musíme dbát na to, aby pokud to děláme blízko silnice a je tam někde les nebo louka, tak tam můžeme vlastně získat bonus v podobě obojživelníků, kteří potom mohou někde zimovat a někteří obojživelníci zimují poměrně daleko od vody a mohou chodit přes vozovku, tak to je třeba, pokud jsme skutečně ochránci přírody, toto vše zvažovat. Jinak budovat tuňky na vodních tocích nebo v mokřinách už bych byl s tím opatrný, tam můžeme tu přírodu někdy i poškodit, nejí pomoci.
Když tady budu mít nějaký potok u zahrady a budu k němu chtít připojit právě tu tuňku nebo jezírko, tam už musím mít souhlas nějakého odborníka?
Ano, pokud chcem například budovat tuň větších rozměrů, několik desítek metrů čtverečních, tak ten vodní tok má nějakého správce a nemůžeme tu tuň vybudovat průtočnou na tom vodním toku bez jeho souhlasu. Při větších rozměrech samozřejmě už potřebujeme určitý projekt, určitá vodoprávní povolení a tak dále.
Ta voda, která přes ní bude protékat, je vlastně státu nás všech.
Ano, přesně tak. Voda je vlastně nezcizitelná, patří státu. To se týká ale i velkých rybníků a vodních nádrží, takže my jsme pouze vlastníci toho pozemku, ale nejsme vlastníci vody. Přesně tak.
Vy se hodně pohybujete v terénu. Změní ta tuňka nebo to jezírko prostředí třeba na naší zahradě u chalupy?
Určitě, pokud tu tuň uděláme dobře, tak nám může ochlazovat mikroklima té zahrady, může tam být vysázena vhodná vegetace, která tam přitáhne bezobratlé vášky, šídla, mohou tam být obojživelníci, je to velice pozitivní čin.
Ale je to stojatá voda, takže na koupání to asi nebude.
Koupací jezírka je něco jiného, i ta se budují, budují se i vlastně velká koupací jezírka, v některých městech to funguje, tam samozřejmě ta voda musí filtrovat, buď biologicky nebo i chemicky, je to zase něco jiného.
Ale když si postavím právě tu tuňku nebo jezírko bez toho čištění té vody, nebude potom zapáchat?
Musíme počítat s tím, že buď tam dáme čeření vody pomocí elektrického pohonu, anebo jezírku musíme pravidelně čistit. Ale pokud to zapáchá, tak je to přírodní a jsou lidé, kterým to nevadí.
A když to bude vadit, tak si musím koupit nějaké čerpadlo a filtry.
No, pochopitelně dneska je nabídka tak pestrá, že určitě je možné si koupit cokoliv. V případě těch jezírek si vzpomínáme, že i hezká jezírka zástavbě, kde se nastěhovali obojživelníci, mohou být nepříjemná pro sousedy. Zažili jsme řadu stížností na kvákání žab a rušení nočního klidu živočichy, kteří jsou poměrně vzácní.
Až tak?
Určitě je to historie různá.
Ale na druhé straně si můžeme vzít fotoaparát a ty žabičky a nejrůznější živočichy, kteří u toho jezírka nebo v tom jezírku žijí, vyfotit.
Určitě, pokud si udělám jezírko na vhodném místě, tak se nechá fotit příroda v každém ročním období, i v zimě, když je zamrzlo samozřejmě a není jinde voda, tak to jezírko, pokud není zamrzlé, může přitahovat k pití různé menší savce, můžeme tam fotit i ty obojživelníky, pokud se nám tam třeba nastěhujou ropochy obecné, které jsou dlouhověké, tak můžou s námi tam žít i 20 let třeba.
Pamatuji doby, kdy jsme my, amatérští fotografové, chodili do přírody s těžkými fotoaparáty, teleobjektivy, aby jsme zaznamenali to, co se v přírodě právě odehrává. To všechno dnes nahradili mobilní telefony, které dovedou vytvořit i poměrně kvalitní snímky, ale bohužel už ten teleobjektiv nemají a proto musíme jít zblízka. A nejrůznější fotografie právě teď zaplavují internetové portály Facebook, Twittery a tak dále. Takže je to jiná doba, pane Vlčku, že?
Všichni se samozřejmě velice rádi díváme na krásné záběry z krajiny nebo ze života zvířat, ale to focení má samozřejmě vedle této estetické a pozitivní stránky, kdy se učíme vztahu k přírodě i tu stránku někdy velmi negativní, protože při neopatrném focení a nerespektování té biologie těch zvířat můžeme zničit hnízdění ptáků nebo vývoj těch živočichů a bohužel se s tím setkáváme stále častěji.
Chodit, dívat se a hlavně nerušit.
Přesně tak, zvlášť v jarním období bych apeloval na to, pokud chceme fotit tu přírodu, abychom určitě respektovali to, že při focení zblízka, byť se nám to nezdá, stačí jednou, dvakrát to zvíře vyrušit a už ta hnízdní doba je zmarněná, že to zvíře není schopno to akceptovat a bohužel se stává, zvlášť jsme to zažili za doby v covidu, kdy třeba vírů vyhnízdila jenom hrstka, protože byly často rušeni jak fotografy, tak lidmi se psy a má to bohužel potom tento špatný následek.
Takže zlatý teleobjektiv a zrcadlovka.
Určitě, pokud fotíme a někdo chce fotit kvalitně, tak fotit teleobjektivem, vybrat si místo dostatečně vzdálené od toho hnízda nebo té lokality, kde ty ptáci se zdržují a pokud chceme fotit zblízka, tak musíme mít na paměti, že tato činnost je rušivá a k této činnosti potřebujeme souhlas orgánu ochrany přírody a pokud nás přistihne někdo nebo to oznámí, tak se vystavujeme i značným pokutám.
Hobby magazín zaujalo nás.
Teploty jdou nahoru a začne doba chatařů a chalupářů. Pokud nás během zimní nečinnosti nenavštívili zloději, může se objevit i to, co jsme před zimou zanedbali. Více vám řekne Josef Bém, malíř a lakírník z Domažlic.
Většinou nám začnou prosakovat stropy, když je nějaká závada na střeše. Udělají se napřed slabší žluté skvrny, které potom časem, nebo když tam zatéká další dobu, se udělají takové hněčí. Jakým způsobem to odstranit? V prvé řadě musí být ta stěna naprosto suchá. Musíme zjistit příčinu, proč nám tam zatéká, kde nám zatéká a tu střechu opravit. Stěnu necháme vysknout, protože se nasákne vlhkost do zdiva. Seškrábneme, můžeme použít vápený roztok, kterým to přebílíme.
Budeme používat nějakou penetraci?
Můžeme použít taky penetraci. V první řadě bych to udělal tím vápeným mlékem, nechal to zaschnout, ty skvrny nám víc vystoupí. Druhý nátěr do vápeného mléka bych přidal líh. Líh je z toho důvodu, že nám to vápno rychleji vyschne a můžeme přistoupit potom k bílení. Pokud by tam byly ty skvrny takový hněčí, jsou dneska už moderní přípravky, je to flat KFC a je to také Lukofo. Pokud jsou tam nějaké větší skvrny, je možný to přetřít buď to nitrolakem nebo vzít syntetickou základní barvou, kterou bychom si rozředili acetonem. Tato barva nám rychle vyschne a tím pádem nám ty skvrny neprostupují potom tou malbou.
A bude nám držet na té vápené omítce?
Bude nám to držet, je dobrý potom, pokud to není ještě zaschlý, buď to zaprášit trošičku sádrou nebo nějakou hlinkou, aby se zdrsnil ten povrch a můžeme potom to v klidu přebílit. Hlavní je, aby jsme odizolovali tu skvrnu od dalšího nátěru.
Když budeme používat místo vápna barvy, které se dají běžně sehnat, asi nejznámější je Primalex, ale je spousta dalších barev, kterými můžeme malovat. Tam už je nutná ta penetrace?
Penetrace většinou se dává, když se škrabeme třeba místnost, která je víckrát vymalovaná, nebo když si nejsme jistí, že ten nátěr je dostatečně pružnej nebo drolí se, tak je lepší vždycky zpevnit tu omítku penetrací.
A co byste doporučil na vlhké skvrny na zdech?
V každém případě musíme zjistit, proč ta zeď je vlhká. Je několik důvodů, buď to je poškozené nějaké přívodní vedení vodovodu, musíme opravit teda tu závadu, jestli není nějaká trubka poškozená, anebo máme potom už spodní vlhkost, kde už je zapotřebí potom po zaschnutí tu omítku teda skopat a použít kvalitnější omítku, která je právě na tyhle ty vlhký zdiva. Ale je to problém většinou těch starších baráků.
Nezbyde nám nic jiného, než se poradit s odborníkem, který zjistí příčinu té vlhkosti, třeba té zemní, odstraní ji a potom můžeme nahazovat a malovat. Je to tak?
Je to tak. Ideální jsou tyhle ty asanační omítky, které doopravdy jsou velice dobré.
Můžeme mít chatu, chalupu dobře zabydlenou, ale také dobře zakouřenou, pokud jsme kuřáci. Nebudeme tam mít žádné skvrny ze zatékání ani ze zemní vlhkosti, ale budeme mít bílý nátěr žlutý, protože tam kouříme a hodně intenzivně. Takovýto nátěr po kouření se hodně špatně přetírá opět třeba další bílou barvou. Jak na to?
Ono to není jenom o kouření, může to být, když jsou tam kamna na tohá paliva, kolikrát, když se nám to zakouří ty kamna, takže se nám to všechno usazuje u toho stropu.
Může to být i kuchyně, tam je zase masnota?
Pokud bychom měli nějakou masnotu na zdi, tak stačí, když bychom použili nějaký odmašťováč, stačí nějaký jar nebo nějaký saponát a tu zeď důkladně umýt a nechat vyschnout a potom bez problému ji můžeme přemalovat.
Když to budou kamna na tuhá paliva, zeď bude zaprášená, anebo to bude zrovna zeď správného kuřáka?
Stačí to umýt, zase rozmýt tu malbu a můžeme zase použít tady ten roztok fulátu KC, anebo ten Lukafob. A tím to přetřít. Tam je velice důležitý, pokud už teda by tam byla silná vrstva, většinou se jedná v těch restauracích, můžeme to zaretušovat buď to rozšumrováním stropu, anebo použít váleček nebo nějaký dekorativní nátěr, aby se nám tyhle ty skvrny trošičku opticky ztratily.
Rozšumrování stropu, co to je?
Rozšumrování je, že se přebílí ta místnost a potom vezmeme polosuchý štětec a rozetřeme do ztraceno.
Dva nátěry, jednou mléko z barvy a potom pořádno.
Samozřejmě musí se udělat vždycky dva nátěry. Ten první nátěr se dělá řidší a ten druhý nátěr už se potom dělá hustší. Záleží podle toho, jakou technologii budeme tu nátěrovou hmotu nanášet štětkou, stříkáním nebo válečkem můžeme.
Když budeme bílit, tam asi váleček používat nebudeme. Myslím tím klasickým vápnem.
Ne, na vápno se nemůže použít váleček, tam pouze štětku. Tam je potom ještě velice důležitý po skončení práce, aby jsme tu štětku důkladně ošetřili. Nestačí to jenom opláchnout vodou, ale musíme ji ještě opláchnout v mýdlový vodě a potom ji namočit do roztoku vody s octem, aby nám nedošlo k poškození těch žíní. Mohlo by se stát, že po čase, kdyby jsme tu štětku zase vzali, že by nám vypadávaly štětiny, tak je velice důležitý to zneutralizovat octovou vodou.
Hobby magazín Zvířátka kolem nás.
Příroda spí a ještě asi chvíli spát bude, protože je začátek února, ale napadlo mi popovídat si o včelách. O včelách právě v tuto dobu, a to s panem Jaroslavem Sedláčkem z Příchovic, který je učitelem včelařství, členem chovatelské komise včely kraňské a má také pěstitelský chov této včely a samozřejmě je v Českém včelařském svazu. Co můžeme udělat pro včely právě teď v zimě?
Přes zimu každý včelař se připravuje na jaro, to znamená, že připravuje rámky, vyvařuje vosk, šponuje drátky, zatavuje si mezistěny a připravuje se na jaro. Vůči tou rostlinou pro jaro a první vkládání mezistěnek je květ angreštu a rybízu, jeho následuje jívy. Musí vědět, jak včely na tom jsou, ale to se zjistí až při prvním proletu kolem půlky března. Včelstvo se uvolní při teplotě těch 10 až 15 stupňů ze zimního chomáče a udělá očišťovací prolet, protože včelstvo v úle nekálí, nedělá potřebu, má výkalový vak, který se přes tu zimu naplňuje a při tom proletu se vyprázdní, vyčistí, očistí a uvolní se v tom prostoru toho úlu a už nikdy neudělá, i kdyby přišli větší mrazy, ten typický hrozen, který je úsporný pro ně a začne žít svým životem. Matka pokládá vajíčka, že jo, včelky krmí plod, vychovávají se a připravují sílu a náhradu za zimní včelky, které zemřou, které se nedočkají květu ovocných stromů, tak, aby využili a pokračovali dál v tom rodu života a dál se rozmnožovali.
Zmínil jste očišťovací lety, to těm včelkám sebere nějakou energii, máme je v tuto dobu ještě nějak přikrmit, když se podívám na ceny cukru, dosáhly astronomické výše.
To bude problém pro začínající včelaře, protože skutečně ty náklady budou podstatně větší, než jsme byli zvyklí, ale pokud se včelky nakrmí na zimu, ten červenec, srpen, kdy je průměrná spotřeba nebo dávka zimních zásob, těch 18 kilo cukru, měli by vydržet do jara, ale kdyby ta zima byla tuhá, klasická z našeho mládí, tak ty včely nemají takovou spotřebu, jako je tulensta taková ta mokrá, uvolněná zima, kdy to včelstvo, ten hrozen uvolňuje, rozrušuje se, stahuje, se to projeví na zimní spotřebě. Včelař by měl krmit radši víc a mít rezervní plásty, aby je mohl dát, protože v těch měsících, ten únor a ještě ten začátek března, nelze včely krmit. Že jo? To je sebevražda. Ty včely musí cukr rozštěpit na glukózu a fruktózu, na jednoduchý cukr, aby byly pro ně stravitelné. A oni potřebují taky tukový tělísko, aby mohli krmit plod, takže se zkracuje věk. Takže nejlépe ten včelař má v zásobě, ve skříni nebo nástavkách rezervní plásty, aby tomu včelstvu je mohl dát do toho centra, kde ta matka sedí. Že jo?
Rezervní plásty i s medem?
Ano, i s medem. Oni ty včely tady po miliony let byly a přežili na medovicovém medu, na květovém medu. My krmíme cukrem z toho důvodu, že je lehce stravitelný a nenaplní se jim tolik výkalový vaky. A ten med ten je mnohonásobně dražší při prodeji, takže si ho radši ty včelaři hodnotí a přivydělají si na nákup toho levnějšího cukru, i když ty ceny jdou teďka nahoru a budou dělat problémy pro všechny, ať malovčelaře nebo velkovčelaře, že? Protože to jsou náklady obrovský a bez toho my ty včelky nemůžeme udržet. A posledních těch 5 let, co pozoruji, klesají výnosy našich včelstev někde drasticky. No ale to se nepočítá, protože dřív, když bylo co přines z prostředí, z přírody, tak neexistuje květoucí louky, trniska, různé mezičky, to není. My musíme přikrmovat a to už se zvyšují náklady na provoz.
Hobby magazín zaujalo nás.
Alergie, tak to je téma, které budeme dnes probírat s plzeňskou bylinkářkou Monikou Šedivcovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Teď máme my alergici klid, ale za chvíli nám to začne, takže řekněme si něco o těch alergiích.
Ano, vlastně je nejvhodnější doba uvědomit si, že budeme se sebou něco muset začít dělat, aby nás alergické reakce v březnu, v dubnu nepřekvapily. Takže alergie a byliny. Vlastně alergie všeho druhu jsou nemoci látkové výměny, selhání činnosti správné funkce jater a tudíž není možné rychle a snadno tuto nemoc vyléčit, ale můžeme rychle likvidovat alespoň ataky alergie, přičemž nesmíme zapomínat na její systematickou léčbu. Nejvhodnější preventivní zahájení léčby alergie je právě v únoru, ne později. Fytoterapii můžeme začít například tímto čajem. Já vám nadiktuji alergie číslo 1 čaj, takže složení. Kopřiva 30 gramů, zlatobíl 30 gramů, měsíček 30 gramů, ostropestřec mariánský 40 gramů, hřepík nať 30 gramů, mochna nátržník 30 gramů. Takže alergie čaj číslo 1, kopřiva 30 gramů, zlatobíl 30 gramů, měsíček 30 gramů, ostropestřec mariánský 40 gramů, hřepík nať 30 gramů, mochna nátržník 30 gramů. Tento čaj pijeme 2 měsíce léčebnou dávku, což znamená 3x denně, 1/4 litru, 1 polévková žíce na 1/4 litru. K čaji užíváme tinkturu ze žampionu, který napomáhá při alergiích kožních, dýchacích a má antibiotické působení. Pokud zakoupíme v supermarketu žampiony, co nejvíce v únor, březen právě bychom měli zaměřit stravu právě spojenou s touto houbou. Nebo tinkturu z pupenu černého rybízu napomáhá při alergii otocích, alergických kožních projevech. Dále v bylinné lékárně již dnes jsou k zakoupení bylinné tabletky legendárního mistra pana Jiřího Janči, vycházejících z letitých zkušeností znalostí léčivých bylin. Tyto tabletky nemohu jmenovat, budeme jim říkat například Jančovy tabletky, jsou vhodné pro osoby s přecitlivělou reakcí organismu, tedy na všechny druhy alergie. Je nutné je užívat v době před vypuknutím alergických projevů, ale i při stavech již alergických. Tyto přírodní tabletky jsou výjimečné svým skvělým složením vyváženým z měsíčku lékařského Ardesna Blešník.
Když jste zmínila ty žampiony, tu tinkturu si máme udělat, anebo je jenom tak pojídat, koupíme si je v obchodě? upečeme, usmažíme a podobně?
Upečeme, usmažíme určitě, pojídáme co nejvíce v tomto období žampionu, ale tinkturu léčebnou bych zakoupila v bylinné lékárně, kdy jsou hotové právě už výluhy. Po celou dobu léčby užíváme i ostropestřec mariánský, buď jako tinkturu, nebo v mleté formě, nebo tabletky.
A když budeme mít u té alergie jenom takový náznak, že tu a tam jemně zakašleme, budeme smrkat?
Tady si musíme uvědomit, teda, jestli již je to alergie a měli jsme ji třeba 2 roky předtím. V tom případě teda bych zahájila právě v únoru léčbu. Pro lehčí formu alergie máme též preventivní čaj, který též začínáme užívat teda již dnes, dříve než začnou jarní právě alergeny, březen, duben, květen. Takže čaj číslo 2 na jemnější alergie je tento. 50 gramů nátržníku, 50 gramů měsíčku lékařského, 50 gramů kopřivy list, 50 gramů třezalky. Ještě jednou. Na čaj na alergie lehčí 50 gramů nátržníku, 50 gramů měsíčku, 50 gramů kopřivy listu a 50 gramů třezalky tečkované.
A jak často ho pít?
Tento čaj zase bych doporučila 3x denně 1/4 litru, 1 polévková lžička, preventivně 2x denně, ale když budeme chtít jako léčbu, to znamená léčebná dávka, je 3x denně 1/4 litru. Nezapomínáme k tomuto čaji užívat opět tinkturu z žampionu. Tato tinktura je nutná užívat dlouhodobě a jak říká léčitel a mistr bylinkář pan Zentrich o žampionu, na alergii já žampion sám před sebou smykám svůj bílý klobouk, jsem bílá bomba na alergie. S tímto tvrzením musím po zkušenostech v boji s alergií jen souhlasit.
Hobby magazín, náš tip.
Protože se nám blíží masopust a masopust jsou svátky veselý, měly by být svátky hojnosti a také zabíječek, budeme si povídat dnes o maskách. Někdo ji potřebuje, já ne, já už ji mám namalovanou na sobě, ale když budeme chtít s našimi dětmi jít do masopustního reje anebo na maškarní karnaval, ty se teď budou blížit, můžeme jim ji vyrobit a vlastně nám při té výrobě mohou pomoci, tím je zaměstnáme a nebudou zlobit. Jak na to nám prozradí Lenka Kohoutová z Plzně Božkova. Dobrý den.
Dobrý den.
Zvířecí masky. Vidím je tady před sebou. No, když se podívám do zrcadla, vypadá to stejně, ale naše děti jsou krásné, jsou milé. Pojďme je trošku zkrášit ještě více. Jak na to?
Tak připravila jsem si tady pro vás masky pro dětičky, které půjdou na maškarní bál, aby se mohly převlíkat za nějaká zvířátka. Ty masky jsou úplně jednoduché, abyste si nemuseli pořizovat něco náročného. Stačí vám na to obyčejný papírový talíř a nějaká ta gumička, taková ta klobouková gumička, ta maska se připevní na hlavu a k tomu pomalování nebo k tomu, co vlastně to dítě bude představovat, to si musíte vybrat vy. Buď to bude třeba kočička, nebo vlk, nebo pejsek, nebo žabička, to už záleží vyloženě na vás. Takže podle toho, jaké to bude zvířátko, si připravíme i barvičky.
Tady na fotce vidím holčičku, kočičku, a ta má na hlavičce takový ten podlouhlý talíř na jedno použití, pravděpodobně plastový.
Ne, jsou to papírové talíře.
Papírové
talíře. A ty papírové talíře, oni mají takovou tu krempu, když vám třeba zbyli z nějakého grilování, většinou se doma nějaký ten kousek najde, abyste nemuseli zbytečně schánět třeba tvrdou čtvrtku nebo cokoliv jiného, někdo je má doma, tak opravdu stačí pouze fixy, anebo i tempera, nebo vodovka, cokoliv v podstatě malovat se naděná jakýmikoliv barvami. Co vám přijde pod ruku. Vždycky samozřejmě chce to změřit trošičku ten tvar té hlavy, aby to vycházelo, eventuálně upravit. A to znamená nezapomenout na ouška, na očička, na pusinku, aby ty děti mohly aspoň trošku dýchat pod tou papírovou maskou. Samozřejmě i to připevnění na tu hlavu je třeba přizpůsobit velikosti hlavičky toho dítěte, aby teda nějaký malinkatý bobeček, že jo, aby neměl masku jako, já nevím, nějaký ufon. Jo.
Chce to všechno prostě odměřit,
no,
aby nezakopávali.
Velikost přesně tak, aby opravdu ty očička byly tam, kde mají být. Ta nosánek tam, kde je třeba dýchat. Takže nezapomenout na ty ouška, očička, fousky a tak podobně. Když by bylo třeba, můžete použít třeba i filc nebo nějaká peříčka, takový ten plstěný materiál, přistřihnout třeba do těch oušek nějakou tu dekoraci dozdobit, eventuálně prostě nějaké ty peříčka kolem očí nebo tak, když by ta maska měla být nějaká zdobnější, použít glitrová lepidla, třpitky, v podstatě cokoliv, co vám přijde pod ruku, aby to ty dětičky měly moc hezký.
A když budeme lepit na ten papír, tak nějaký ekologickým lepidlem, aby děti z toho třeba neměly alergii.
ale určitě tak jako já si myslím, že ty běžné lepidla, že jsou v podstatě taková. Tady ale v podstatě nic nelepíte, tady jenom protahujete tu gumičku a ty barvy jsou použité na té druhé straně, takže lepidlo. Myslíte, že pokud budete lepit nějaké dekorace?
Přesně, protože ten chlapeček vedle té holčičky vypadá jako liška a ta má barvu mých bývalých diftínových kalhot.
Taky jsem takové nosila. No, přesně tak, takže to lepidlo je z té vnější části, tam bych se žádné alergie nebála a ten papír sám o sobě škodit nemůže, takže v pohodě.